Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Avusesem ceva, o comoară, dar o pierdusem. Am ajuns la concluzia că nu există Dumnezeu. La cât se întâmplă în lumea aceasta, nu există Dumnezeu. Și dacă ar exista un așa Dumnezeu, nu-mi trebuie. Atunci mi-am pus serios întrebarea, pentru ce merită să trăim în lume? De ce am fost creați? Atunci m-am văzut acea persoană care luptă împotriva lui Dumnezeu și m-am gândit iarăși cine sunt eu să lupt împotriva lui Dumnezeu. Din o împotrivitoare, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fiu un străjer.
Și liniștită, dispusă să-L slujească pe Dumnezeu, doritoare să împlinească voia Lui și să-I ajute pe semeni. Bun găsit, stimați ascultători! Așa aș descriu în câteva cuvinte pe Ionela Penciu, invitata noastră de astăzi. S-a născut în județul Ialomița, într-o localitate aproape de Slobozia. Mai are 4 frați, are 25 de ani, a urmat Facultatea de Istorie, secția Istoria Artei și Filosofia Culturii, în București, și după ani de zile, după cercetare, după aprofundare, după căutare, a luat decizia să-L slujească pe Dumnezeu ca evanghelist prin literatură. Ionela, îți spun bun venit la emisiunea Inimi Întoarse.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
În ce fel te-a determinat Dumnezeu să-L cauți?
M-a constrâns practic toată viața mea prin dragostea Lui, prin purtarea Lui de grijă și într-un final prin o situație mai nefericită care s-a petrecut în familia mea.
Spuneai că prin dragostea Lui, o spui acum, retrospectiv, privind totul, sau așa ai avut sentimentul la început?
O spun uitându-mă în urmă, felul în care El m-a condus.
Dar în prima etapă a experienței tale, în copilărie, ai avut parte să știi ceva despre Dumnezeu într-o formă sau alta?
Am avut, pentru că mama mea cunoștea, ea deja îl descoperise pe Dumnezeu, un Iisus minunat, un Iisus care poate fi prietenul ei, așa că în primii 7 ani mi l-a descoperit și mie.
În ce fel?
Îmi povestea tot timpul din Biblie, îmi spunea despre lucrurile din natură, că au fost create tot de Dumnezeu, îmi spunea despre Iisus care ne iubește mult.
La vreo biserică mergeați?
Nu, eu... Până în 2006 nu am mers niciodată.
Asta însemna
în vârsta de 18 ani, 19 aproape.
Din ce cauză nu ați mers către nicio biserică?
Pentru că noi locuim într-o comună din județul Ialomița, unde nu este biserica adventistă. În Slobozia este biserica adventistă și asta...
Dar mama ta făcea parte din această biserică?
Nu făcea.
Și atunci, ce o determina să aibă o simpatie față de valorile sau principiile acestei biserici?
Acum spuneam și ea l-a descoperit pe Dumnezeu. La un moment dat, în drumul vieții, o soră de-a ei, i-a spus despre Dumnezeu, i-a vorbit din Biblie, i-a arătat adevărurile din Biblie, ea l-a acceptat și a început să citească Biblia și practic să trăiască ceea ce descoperea.
Și toate acestea se întâmplau doar în cadrul familial?
Da, da.
Tatăl, ce direcție luase?
Tata, așa mi-l aduc aminte, fiind un împotrivitor al adventiștilor, al modului în care mama își trăia viața, tot timpul o critica, o judeca.
Dar avea o credință proprie?
El se consideră ortodox.
Și de ce spui doar se consideră?
Pentru că nu frecventează biserica ortodoxă, nu trăiește după principiile ortodoxe. Este un om care acum este prins și în viciile acestea, alcool, țigări, de când mă știu, așa a fost.
Ce impact a avut comportamentul lui asupra ta ca și copil, asupra fraților tăi?
Am încă 4 frați, sunt singura fată din familie. Cumva comportamentul lui m-a îndepărtat de el și îmi era cam ca și un străin. Iar frații mei copiau și ei comportamentul agresiv, violent față de mine.
În sufletul tău au rămas anumite urme a unui mediu familial oarecum dezorganizat, destrămat?
Au rămas.
Care sunt amintirile cele mai neplăcute din această perspectivă?
Faptul că nu puteam să discut niciodată cu tata. Faptul că nu aveam cum să îi spun de anumite nevoi ale mele. Asta cred că ar fi...
Afecțiunea lui, o simțeai?
Nu, nu.
Grija, protecția?
Nu, nu.
Toate acestea veneau doar de la mama? Dar spre frații tăi se îndreptau aceste dimensiuni ale afecțiunii lui?
Nu. În general, el așa a fost un om mai rece, mai închis. Spre niciunul dintre frații mei nu se îndreptau.
Aceasta a fost situația. Ceea ce cred a contat mult a fost atitudinea pozitivă a mamei. Cred
foarte mult
și
a
față
contat.
De tine, dar și față de frații tăi, bănuiesc că mama era la fel.
Da, sigur.
Această atitudine ei te-a determinat să rămâi de partea lui Dumnezeu?
Nu. Atitudinea ei nu m-a determinat, pentru că mai târziu în clasa a întâi, când am intrat la școală, ușor-ușor am fost influențată, am trecut de partea majorității pentru a fi acceptată de oameni, pentru a nu fi marginalizată, așa că l-am pierdut pe Dumnezeul acela despre care i-am povestise și mi-l descoperise.
În ce fel ai trecut de partea majorității?
În sensul că o judecam pentru faptul că încearcă să fie diferită, încearcă să se creadă cumva superioară și pentru că la momentul acela consideram că din cauza ei apar multe probleme în familie care, dacă și ea ar fi mai tolerantă, dacă ar face și ea compromisuri, nu ar mai fi acele probleme.
Îți imaginai că dacă ar fi renunțat la principiile ei, tatăl tău s-ar fi comportat?
Da.
Diferit.
Pentru mine asta era soluția. Ea chiar gândeam, de ce ține atât de mult să țină sâmbăta? Ce este o zi în plus sau în minus? Hai să țină și ea duminica și să nu mai fie atât de multe scandaluri.
Cât a durat atitudinea ta față de ea și, mai mult decât atât, care a fost ulterior atitudinea față de Dumnezeu, dacă față de ea deja erai oarecum împotrivitoare?
În clasa 1 am început să mă îndepărtez de ea și am continuat așa până în clasa 11-a, iar atitudinea mea față de Dumnezeu a fost la fel. M-am îndepărtat de Dumnezeu. Prin clasa 10-a am ajuns la concluzia că nu există Dumnezeu. La cât se întâmplă în lumea aceasta, câte nenorociri, câtă suferință, nu există Dumnezeu.
Dar ai și citit ceva în domeniul acesta al ateismului sau Era pur și simplu o concluzie de natură practică.
A, da, și descoperisem cumva, de exemplu, ce studiam la școală. Felul în care catolicii îl prezentau pe Dumnezeu, chiar și ortodox, și nu mă mulțumea, nimic nu mă mai mulțumea. Așa că am ajuns la concluzia aceasta că nu există Dumnezeu și dacă ar exista un așa Dumnezeu, nu-mi trebuie.
Te simțeai confortabil în această concepție și în această atitudine?
Nu, eram nefericită. Eram nefericită pentru că aveam cumva și un sentiment de tristețe, de nostalgie a faptului că avusesem ceva, o comoară, dar o pierdusem. În atitudinea mea eram împotriva lui Dumnezeu, dar totuși, în străfundul inimii mele, căutam acea comoară pe care am pierdut-o.
Iată cum Dumnezeu luptă pentru noi și noi luptăm uneori împotriva Lui. Ceea ce e minunat este faptul că El are răbdare cu noi și cred este specific adolescenței să lupți împotriva cuiva, împotriva a ceva și până la urmă lucrurile treptat se așează. Ce a intervenit în viața ta ca să îl cauți pe Dumnezeu și să înțeleg, să-i recunoști nu doar existența, ci și dragostea?
În clasa 11-a, un frate de-al meu s-a îmbolnăvit. Asta se întâmpla în 2004, iar în 2005 a decedat.
Așa de rapid, bănuiesc că era tânăr.
Da, avea 22 de ani. A avut anumite probleme de sănătate, lucrurile s-au complicat și asta, noi ne găsind cumva cauza problemei lui de sănătate, nu am știut să tratăm și așa el a decedat.
Ce sentiment s-a trezit în sufletul tău atunci?
Atunci mi-am pus serios întrebarea, pentru ce merită să trăim în lume? De ce am fost creați? Dacă există un adevăr, care-i adevărul acesta? Pentru că vedeam multe religii care spuneau că ele dețin adevărul, ele au dreptate și în mintea mea era o totală confuzie în acele momente. În perioada în care fratele meu era bolnav, mama a insistat ca un pastor adventist să vină la noi pentru a discuta cu el. După ce a decedat fratele meu, pastorul a continuat să vină.
Care era atitudinea ta față de acest om?
Atunci când el era prezent, nu discutam prea mult, eram foarte amabilă, însă în mintea mea îl criticam, îl judecam. De ce? Pentru că el în discuțiile noastre ne spunea că ne înțelege, însă eu în frustrarea mea gândeam câtă ipocrizie. Cu siguranță spune lucrurile acestea doar așa, de formă. Însă mi-aduc aminte că într-o astfel de întâlnire, la un moment dat i-a curs sânge din nas acelui pastor și am stat să mă gândesc, totuși, ce-l determină pe omul acesta? Probabil e și el obosit, probabil aleargă în multe locuri pentru a rezolva multe probleme și își face timp să vină și la noi. Ce-l determină? Și gândind lucrurile acestea, am ajuns să studiez mai serios Biblia, să fiu mai serioasă atunci când el venea și ne prezenta studii de Apocalips. La un moment dat am citit și Tragedia Veacurilor. Mi-aduc aminte că citeam și plângeam.
De ce?
De ce? Pentru că mă regăseam în ipostaza persecutorilor. Atunci m-am văzut ca acea persoană care luptă împotriva lui Dumnezeu. Și m-am gândit iarăși, cine sunt eu să lupt împotriva lui Dumnezeu?
Iată cum, printr-o carte și prin Biblie, prin acele seminarii de Apocalipsa, înțeleg, Dumnezeu treptat a intrat în inima ta. A găsit loc în inima ta. Ai început să simți dragostea lui în ciuda morții fratelui tău, în ciuda suferinței care încă mai exista în familia ta?
Da, în urma discuțiilor pe care le aveam cu pastorul, în care ne spunea că Dumnezeu ne iubește, și a amintirilor mele din acea perioadă în care mama la fel îmi spunea că Dumnezeu ne iubește, țin minte că am avut o noapte în care am plâns și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi schimbe inima, să-mi dea o inimă de carne, să simt și eu, să trăiesc și eu, pentru că mă împietrise.
Și Dumnezeu ți-a dat acea inimă?
Sigur. Am adormit epuizată după acele rânduri, după acele ore, și dimineața m-am trezit și parcă pentru prima dată auzeam păsările. Parcă pentru prima dată vedeam lucrurile din natură.
Frumosul.
Și exact, frumosul, ceea ce a creat Dumnezeu. Și treptat, treptat am revenit la viață. Asta pentru că Dumnezeu a revenit și El în inima mea.
Ce-a simțit mama ta atunci când a văzut că în inima ta se trezește dorul după Dumnezeu?
Cred că ea era sigură că așa o să se întâmple.
De ce? Din moment ce erai o împotrivitoare și chiar, cum ai zis, o persecutoare?
Pe ea o observam tot timpul rugându-se. Și atunci când eu îi făceam probleme, se retrăgea, se ruga, revenea și spunea cu siguranță că o să fie bine. Era tot timpul optimistă. Și de aceea spun că eu cred că ea avea speranța și încredințarea că Dumnezeu îi ascultă rugăciunile. A fost o mare bucurie când a văzut schimbarea mea.
Ce apreciezi privind așa în urmă la mama ta din perspectiva aceasta a credinței, a vieții spirituale?
Acea credință de copil în Dumnezeu. Asta cred că apreciez foarte mult și cred că mi-a insuflat și mie lucrurile acestea.
Cum s-a schimbat viața ta din acea zi în care ai auzit și păsările, ai văzut probabil și verdele pomilor?
Cred că s-a schimbat radical, deoarece mi-am pus cumva ca și țintă, dacă există un adevăr în toată controversa aceasta dintre religii, îl voi căuta și voi lupta pentru el. Din o împotrivitoare, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fiu un străjer.
Și cum ai continuat căutarea ta?
Continuarea a fost prin faptul că am început să merg la biserică. Am continuat să studiez și să-L caut pe Dumnezeu, să doresc a avea o relație personală cu El.
În mod concret, în ce ar fi constat aceasta?
Studiul Bibliei, rugăciune și trăirea cuvântului lui Dumnezeu.
Ce-ți plăcea să citești din Biblie și poate ce-ți place și acum?
Atunci în copilărie, mama ne tot povestea din Biblie, aveam chiar și o Biblie pentru copii cu imagini și foarte mult m-au impresionat experiențele de viață ale lui Iosif, Moise. Și îmi plăcea să le recitesc.
Le priveai deja cu alți ochi?
Da, vedeam cum Dumnezeu călăuzește vieți. Vedeam cum Dumnezeu lucrează și în prezent așa cum a lucrat în trecut. Și că El este viu și adevărat.
Traiectoria ta ulterioară. Ai terminat liceul, să înțeleg că în momentul în care ai terminat liceul deja luasești decizia pentru Dumnezeu?
După ce am terminat liceul, deja mă hotărâsem să mă botez, parcursesem doctrina și a urmat în septembrie botezul meu alături de mama mea.
Împreună.
Da, împreună am intrat în bazin, a fost un moment unic și special.
Da, frumos. Te-a așteptat?
Nu. Deja din cele momente am zis, Doamne, Tu mi-ai dat în dar o viață nouă, voi merge pe ceea ce ai tu pentru mine, pe încrederea că tu mă vei conduce.
Ai mers la facultate spre București.
Da.
Nu au fost acolo prea multe tentații pentru tine încât să-ți dorești să trăiești viața altfel?
Au fost foarte multe încercări. De ce? Pentru că am început să frecventez și bisericile din București. Am observat cumva și superficialitatea care exista în acele momente și îmi puneam întrebarea: unde sunt acei oameni care trebuie să meargă la cei care sunt așa cum eram eu? Au existat foarte multe încercări pentru că nu vedeam oameni, așa cum citisem în Biblie, oameni doritori să-L descopere pe Dumnezeu. Însă mi-aduc aminte că în momentele acelea de descurajare mi-a venit în minte un text, acela să nu ne încredem în oameni, ci să privim numai spre Dumnezeu. Și am zis: Doamne, orice ar fi, voi merge alături de Tine. De Tine nu o să mă mai despar niciodată.
După ce ai terminat facultatea, înțeleg că ai ales să lucrezi ca evanghelist,
da,
prin literatură, și nu te-ai îndreptat neapărat spre domeniul pe care îl studiase, și anume istoria artelor.
Da.
De ce ai ales să lucrezi pentru Dumnezeu?
În august 2009 am participat în proiectul Student Valdens. A durat 3 săptămâni. În acea perioadă am văzut că Dumnezeu are oameni prin care să lucreze, prin care El să se descopere celor din afara bisericii, oameni care au pe inimă salvarea de suflete. Și am descoperit că El mai are încă 7.000. Am văzut cum...
Simbolic vorbind.
Exact, exact. Am luat hotărârea să mă angajez pentru că cumva eram fericit atunci când vorbeam cu oamenii, când îi ajutam, când plecau de la standurile noastre cu zâmbetul pe buze.
În ce constă acest proiect Student Valdens?
Implicarea studenților și a elevilor în activitatea de colportaj. Ei stau la standuri. În București standurile erau amplasate la gurile de metrou, iar doi voluntari lucrau alături de un colportor.
Și ce anume făceau?
Măsurau tensiunea, procentul de grăsime, indicele de masă corporală, iar în urma rezultatelor ei puteau să prezinte și cărți pe partea de sănătate, psihologie, familie, spiritualitate. Este un program în care oferim și totodată și consiliere în plină stradă oamenilor.
Și să înțeleg că te-am plinit acea activitate.
Da, m-am plinit și chiar lucrul acesta a fost unul dintre factorii care m-au determinat să intru în activitatea de colportaj. Chiar mi-aduc aminte de o definiție a chemării din cartea Dacă vrei să umbli pe mare, trebuie să cobori din barcă. Acolo spune că slujirea înseamnă când fericirea noastră absolută întâlnește nevoia absolută a lumii. Și în acele momente mi-am dat seama că nevoia absolută a lumii este de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Un alt factor a fost cumva rugăciunea mamei. În perioada adolescentină ea îmi tot povestea ce s-a gândit atunci când a rămas însărcinată cu al 4-lea copil. După 3 băieți s-a rugat: Doamne, dă-mi și mie o fată să fie așa, cu ochii negri, părul creț, și când o fi mare să slujească Ție. După participarea în proiect mi-am dat seama că Dumnezeu a răspuns la rugăciune.
Nu doar că ai ochii negri și părul creț.
La rugăciunea ei a răspuns cu da și așteaptă. Așteaptă pentru că și eu trebuia să Îl descoper pe Dumnezeu, să descoper scopul meu pe acest pământ și scopul nostru ca și adventiști pe acest pământ.
Și anume acela de a-L sluji pe exact. Dumnezeu și a-L mărturisi pe exact. Iisus Hristos.
Exact.
Ne împărtășești una sau două experiențe din activitatea pe care o ai deja de câțiva ani?
Da. Îmi aduc aminte de o experiență pe care am avut-o chiar anul trecut, în toamnă, în campania de la Dej. Am mers din casă în casă și la un moment dat întâlnim o doamnă cu care ajungem să avem discuții legate de religie, Biblie și dintr-o dată, spre surprinderea noastră, ea ne întreabă care este ziua de odihnă. Ea mi-a explicat că este sâmbăta, așa cum înțelegem din Biblie, iar ea ne-a spus și eu am ajuns la concluzia aceasta pentru că am citit Biblia. Și a fost așa o bucurie pentru noi, deoarece am văzut cum Duhul Sfânt lucrează. Experiența asta m-a învățat că rolul nostru este doar acela de a spune oamenilor. Schimbarea inimii o face Duhul Sfânt. Schimbarea vine doar din interior.
Și a ne-a lăsat călăuziți de Dumnezeu acolo unde El are nevoie
exact,
de noi.
Exact.
În general, oamenii sunt deschiși față de mesajul vostru sau față de activitatea pe care voi o desfășurați?
Da, în general sunt deschiși. Și chiar este un timp de har, mai ales în România, cum cred că nu a mai existat niciodată, să avem libertatea de a pune standuri în locuri publice.
Sunt preocupați oamenii de viața lor spirituală?
Sunt preocupați. Deși la început, când discutăm cu ei, nu lasă această impresie, după ce ajungem să avem discuții pe mai multe subiecte, iar noi cum încercăm să conducem discuția spre lucrurile spirituale, ajungem la concluzia că, de fapt, ei însetează după adevăr.
Ionela, care este dorința sufletului tău, dorința cea mai mare?
Îmi doresc ca atunci când va reveni Iisus Hristos să-mi spună, bine, rob bun și credincios.
Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe exact. Lucruri, de ce nu?
Exact.
Succes! Dumnezeu
mulțumesc.
Să te întărească în activitatea de slujire a Lui.
Amin.
Să poarte de grijă familiei tale și într-o zi să atingă și inima tatălui și inima fraților tăi și să fiți voi fericiți și oamenii pentru care vorbești și slujești de zi. Dragi prieteni, cred Dumnezeu ne-a adresat tuturor chemarea de a-L sluji și de a-L mărturisi. Fie că oferim o carte, fie că transmitem un mesaj pe calea undelor sau prin televiziune, fie că pur și simplu oferim o felie de pâine sau transmitem un cuvânt de încurajare, Dumnezeu are nevoie de noi. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, pe săptămâna viitoare.